Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Polisi wapatao 20 wa Uganda walokuwa zamu kumlinda kiongozi wa upinzani Kizza Besigye wiki iliyopita akiwa anashikiliwa nyumbani kwake wamekamatwa na maafisa usalama nchini humo. Kulingana na habari za kuaminika kutoka vyanzo vya polisi mjini Kampala, polisi hao wanashikiliwa na kuhojiwa na polisi mjini Kampala kuhusu jinsi Bwana Besigye alivyoweza kutoroka kutoka nyumbani kwake Kaswangati na kuhudhuria mkutano wa wafuasi wake wiki iliyopita. Hata hivyo, msemaji wa polisi Patrick Onyango amekanusha habari hizo hii leo alipozungumza na waandishi wa habari na kusema hawezi kutoa maelezo zaidi isipokuwa polisi hao hawashikiliwi. Dr. Besigye kwa wakati huu anashikiliwa katika kituo cha polisi cha Moroto na ameshtakiwa rasmi jana kwa uhaini. Video inaonesha Besigye akila kiapu ndio imesababisha swala kwamba vipi aliweza kukimbia nyumbani kwake akiwa ameshikiliwa na polisi walikuwa nje. Asasi za kiraia za Burundi na makundi ya upinzani yanaeleza wasiwasi kwamba mazungumzo ya amani yaliyopangwa kumaliza mzozo wa kisiasa wa nchi hiyo huenda yasianze baadaye mwezi huu kwa sababu mpatanishi bado hajashauriana na viongozi wa makundi hayo. Mazungumzo ya amani yalipangwa kuanza Mei 21 mjini Arusha ambapo serikali ya Burundi imeeleza dhamira ya kuhudhuria mazungumzo na makundi ya upinzani ili kusaidia kutafuta suluhisho kwa mzozo wa kisiasa wa nchi hiyo. Lakini Vital Nshiramina, kiongozi wa muungano wa asasi za kiraia Forum for Strengthening the Civil Society Forska, anasema makundi ya upinzani hayana imani kwamba mazungumzo ya amani yataanza tena kama yalivyopangwa. Nshimirima anatoa wito kwa Umoja wa Mataifa hata hivyo kutekeleza hatua mpya ili kuhakikisha raia wanalindwa, akisema wengi wao wanakabiliwa na jukumu na mzigo mkubwa wa ghasia zinazoendelea nchini humo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Ripoti mpya Umoja Mataifa inaeleza kwamba kundi la wakufunzi 30 wa kijeshi wa Korea Kaskazini huenda makiuka vikwazo vya Umoja Mataifa walipowapatia wana maafisa wa jeshi na polisi bunduki wakati wa zoezi la mafunzo. Jopo la wataalamu umetoa ripoti kieleza kwamba bunduki hizo zilitolewa na kupatiwa wanajeshi wa Kongo na polisi na hatimaye baadhi ya bunduki zikaweza kupatikana na kufika kwa mikono ya walinda amani wa Kongo wanaofanya kazi na ofisi ya kulinda amani ya Umoja Mataifa. Kufuatana na wanajeshi na polisi wa Kongo, bunduki hizo zilitolewa wakati wa mafunzo mwaka 2004 ambapo walinzi wa rais wa Kongo walikuwa wanapewa mafunzo na wa Korea Kaskazini. Kundi la wanamgambo la Lebanon Hezbollah linadai kwamba Waislamu wenye itikadi kali ndio walohusika na mauaji ya kiongozi mkuu wa kijeshi wa kundi hilo Mustafa Badreddin karibu na uwanja wa ndege wa Damascus huko Syria siku ya Ijumaa. Hezbollah imetangaza kifo cha Badreddin Ijumaa kabla ya kuwa na mazishi makubwa yalofanyika baadaye siku hiyo. Katika taarifa iliyotolewa hii leo, kundi hilo linasema imeanzisha uchunguzi na imegundua kwamba mripuko imetokana na matokeo ya mashambulizi yalofanywa na kundi la siasa kali la Kisuni katika eneo hilo. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Maswali na majibu. Wapenzi wasikilizaji, basi karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi baada ya taarifa habari, mimi Abdushakur Abud hapa hivi sasa nashirikiana na Idi Ligongo kuweza kujibu maswali yenu. Basi Idi, nani anayetufungulia uwanja kwa hii leo?
Asante. Leo tunaanza na swali la Christopher David Koba, ambapo anasema yupo nchini Tanzania. Anataka kujua na tumfahamishe ufahamu juu ya mustakabali wa siasa za Rais John Magufuli kutokana na mwenendo wake wa sasa. Anauliza, je, baada ya miaka mitano mbele Tanzania itakuwa na maendeleo kweli? Hapa Shakuru, sidhani kama kuna mtu anaweza kulijua jambo hili isipokuwa ni utabiri tu.
Nakubaliana nawe kabisa, ni swala mwafaka, umekuja kwa wakati. Na kasi hiyo au hatua za kasi anazochukua Rais Magufuli zimeanza kuzusha mjadala mkubwa juu ya mwelekeo wake, na wachambuzi na wasomi pamoja na wananchi kwa ujumla wameanza kujiuliza ikiwa hatua zake zinaweza kuwa za endelevu kwa muda mrefu. Sauti ya Amerika imezungumza na baadhi ya wachambuzi kujaribu kulijibu swala hilo. Lakini kwanza, huyu hapa waziri wa habari, utamaduni na michezo na msemaji wa serikali Nape Moses Nnauye akizungumzia mkakati huo wa Rais Magufuli.
Iko hoja hii inayozungumzwa kwamba kutokana na kasi ya Rais John Pombe Magufuli hii ya kurudisha nidhamu katika utumishi wa umma, kwamba sasa watumishi wa umma wanafanya kazi kwa hofu, wakiogopa kuguswa na hiyo dhana inayozungumzwa ya kutumbua majipu, na kwamba je, hili linaendana sawa na sheria na taratibu na utawala bora katika utumishi wa umma. Niseme kwamba kabla ya uchaguzi wa 2015 tulifanya tathmini kubwa ya kuona hali ya utumishi wa umma na wananchi wanategemea nini. Serikali yoyote duniani inawekwa na wananchi, na lazima itimize matarajio ya wananchi. Matarajio ya wananchi walio wengi ni kwamba turudishe nidhamu katika utumishi wa umma. Sasa mtu yoyote ambaye anafuata taratibu, anaheshimu ofisi ya umma aliyopewa, hawezi kuogopa. Lakini watu wote ambao wanaogopa na kuhofia ni wale ambao hawako tayari kufuata sheria na taratibu za utumishi wa umma. Na mtu ambaye anaona hawezi kufuata taratibu za utumishi wa umma, ziko nyanja zingine anaweza akaenda akafanya kazi. Na yote haya yanayofanyika yanafuata sheria na taratibu. Na kama kuna mahali sheria na taratibu zimekiukwa, basi ziko taratibu za kushughulikia ukiukwaji huo wa sheria. Na katika nchi yetu hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria, hata rais mwenyewe hayuko juu ya sheria. Kwa kama kuna mahali mtu anadhani kuna utaratibu umekiukwa, ziko taratibu za kushughulikia ikiwemo kwenda mahakamani. Lakini swala la kurudisha nidhamu na uwajibikaji kwenye utumishi wa umma ni swala la msingi ambalo kwa kweli ni lazima tuendelee nalo, na hatutaliacha kwa sababu tunataka hatua yetu na nchi yetu ipige hatua kubwa ya maendeleo.
Naye Salimu Mwalimu wa Muungano Ukawa anatilia shaka hatua hizo namna zinavyochukuliwa, ingawa nakubaliana na mafanikio yanayopatikana.
Mimi nadhani jambo hili litengenezewe taratibu. Tujue kabisa kwamba huyu tukimkuta na makosa, taratibu ni hizi. na sio taratibu za kuchukua mbele ya vyombo vya habari tu kwamba nimekusimamisha, kesho waziri anapata sifa, kesho rais anasifiwa, lakini baadaye inaweza kaleta shida. Kwa hiyo nafikiri taratibu ziwekwe, watu wapewe muda wa kusikilizwa, tuchambuliwe. Tukiambiwa leo Salum Mwalimu katumbuliwa, tuambiwe katumbuliwa kwa sababu gani, na sababu hiyo ameisababisha kweli yeye au wapo wengine, kwa maana kwamba zaidi ya yeye, na yule mtu naye apewe muda wa kusikilizwa na apewe muda wa kuzungumza, kwamba maana tulisikia hapa katikati kuna watu walitumbuliwa mahali, lakini kumbe makosa ni ya mawaziri na maelekezo hayo ni ya mawaziri. Sasa leo waziri anapomwelekeza mtendaji, bila shaka na katika utamaduni ambao tuko nao, waziri anataka aabudiwe, na hata mtaalamu akimwambia hili halifai, mawaziri wanakwenda, wako mawaziri ambao wanadhani wao wana akili kuliko watendaji ambao wako katika taasisi wanazoziongoza. Sasa unakuta kwamba gharama ya mzigo wote ule nabebeshwa mimi Salum Mwalimu kwa jambo ambalo pengine sio la kwangu, ni la wanasiasa. Kwa hiyo ni vema watu kaambiwa kwamba Salum Mwalimu katumbuliwa kwa sababu hii, na Salum Mwalimu naye tupoe muda wa kumsikiliza, kwamba bwana wewe ulio hilo kweli ni kosa lako, hukupokea maelekezo yote? Kwa sababu leo wanawafaya mbele ya vyombo vya habari, wanahuzunisha familia zao, wanawahuzunisha na wao wenyewe, wanawafunga mikono. Kesho nasikia mtu kishapelekwa mahakamani anafungwa mikono, sasa asizungumze. Kwa hiyo naona kama kuna vitu fulani ambavyo havijakaa sawa. Ni vema mambo haya yakawekwa sawa, ili kuhakikisha kabisa kwamba hayaji kuleta madhara yoyote mbele ya safari.
Naye mchambuzi na mwanaharakati Renatus Mkinga anasema panahitajika utaratibu thabiti zaidi kuliko namna inavyofanyika hivi sasa.
Kuwepo kwa tija au kutokuwepo kwa tija kutategemea zaidi kama serikali itajenga taasisi, itajenga mifumo ya uwajibikaji, badala ya kumsubiri rais pamoja na waziri mkuu waende wakatubue majipu, kwa sababu hao wana kipindi cha miaka 10 tu kama watachaguliwa mara ya pili. Kwa hiyo tunataka wajenge misingi, walete sera mpya na taratibu mpya za uwajibikaji, kwamba hata wao wakitoka baada ya miaka 10, atakayekuja anakuta misingi, mwenzangu aliacha kitu kama hicho kiendelezwe.
Basi kwa kumaliza, ni kwamba vyovyote itakavyokuwa, mabadiliko muhimu yatakuwa yanapatikana ikiwa juhudi zitaendelea na kuwepo na mpango endelevu wa kuleta maendeleo, kulingana na wachambuzi wengi. Fanikio moja kuu ni kwamba Magufuli ameweza kurudisha nidhamu na heshima na kutoa huduma kwa wananchi na majukumu ya watumishi wa serikali, ingawa kuna wasiwasi mkubwa, na ni hatua moja muhimu katika kuanza kupambana na ulaji rushwa. Hili ni swala la kufuatiliwa kwa karibu. Idi, tuendelee.
Bado msikilizaji wetu Christopher anaendelea kusema, ukichukulia swali la kujiondoa kwa wafadhili na kutegemea kipato cha ndani cha nchi pekee, je, Rais Magufuli ataweza kuikomboa nchi? Hili swali ni zuri kabisa, kwani wengi wanataka kuona Tanzania yenye utajiri mkubwa na hata bara la Afrika kiujumla linajitegemea namna inavyojiweza kujitosheleza katika kila kitu. Lakini swali hili basi mimi nakuachia kwako wewe Abdul Shakur Abud.
Hilo ni jambo la wazi kabisa linalosisitizwa na wachambuzi kote duniani, kwamba ikiwa kutakuwepo na mipango na mikakati kabambe ya maendeleo na kuondoshwa kwa rushwa, basi bara zima la Afrika litaweza kujitegemea na kujitosheleza kabisa na kukidhi kwa sehemu kubwa mahitaji ya wakazi wake. Basi kwa Tanzania lazima ifahamike kwamba wachambuzi wanasema wafadhili hawajajiondoa kabisa, lakini ikiwa serikali itakuwa na mkakati wa kuwawezesha wananchi wake na kutumia rasilimali zake kama inavyostahili, maendeleo yanaweza kupatikana bila ya msaada wa wafadhili wa kigeni. Mfano mzuri ni Rwanda, ambapo wafadhili walijivuta na Rais Paul Kagame akatoa wito kwa Nyarwanda kuchanga fedha katika fuko maalum la maendeleo na fedha kuchukua nafasi ya msaada wa kigeni. Jambo hilo liliweza kufanikiwa kabisa na kumsaidia kuanza mipango yake ya maendeleo. Lakini pamoja na hayo, aliambatanisha na vita dhidi ya ufisadi, Rwanda ikiwa moja kati ya nchi za juu kabisa ambazo zimeweza kupambana na ufisadi na kuondoa ufisadi kwa kiwango kikubwa, na kurudisha nidhamu na kuhimiza uwekezaji wa kwa njia ya haki na usawa. Kwa hivyo inawezekana, wataalamu wanasema, ikiwa kutakuwa na ari ya kisiasa na mkakati bora wa maendeleo na uwekezaji. Kama Rais Barack Obama amekuwa akisisitiza kwamba Afrika inabidi kuchukuliwa kama mshirika wa maendeleo na sio kupewa misaada pekee, ili paweze pawepo na maendeleo ya haki sawa na kuweza kukidhi mahitaji ya wananchi humo.
Tukiendelea na kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa zamu yako ni Kiangu George wa Mwanza, Tanzania. Unataka kujua mtangazaji Kasembe na Atanas Maijo wa VOA wako wapi hivi sasa? Abdushakur Abud, nafahamu kabisa wewe bwana umefanya nao kazi, hawa watangazaji mahiri kweli kweli na wakongwe wa muda mrefu. Sasa unasemaje?
Ni kweli kabisa Idi, nilifanya kazi na Athanas Maijo na Jerome Danford Kasembe kwa muda mrefu, na wote basi wamestaafu na hivi sasa wako hapa hapa Washington wakiendelea na maisha yao ya kawaida. Huenda tukapata nafasi tukawatafuta tukazungumza nao kujua wanaendelea vipi na maisha yao.
Muda unakwenda mbio kweli kweli, na hivi sasa zamu yako ni Makutubu Salum Papi wa Kindu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unauliza eti uchaguzi wa urais utafanyika kweli nchini Kongo? Huu ni wasiwasi unaoelezwa na upinzani wa wananchi wa Kongo, na Ijumaa katika live talk tulizungumzia hali kisiasa nchini DRC. Kwako Abdushakur Abud.
Kwa hakika hilo ni swala gumu kwa hivi sasa kusema, lakini kishinikizo kinaendelea kutoka ndani na nje kumtaka Rais Joseph Kabila kuitisha uchaguzi kama ulivyopangwa hapo mwezi wa Novemba. Lakini namna inavyokwenda, muda uliopo matayarisho ni mbali kabisa kufanyika. Kwa hivyo inaonekana kuna wasiwasi, lakini wakitaka inaweza kufanyika. Sasa Rais Kabila anataka pawepo mjadala wa kitaifa kabla kufanyika uchaguzi. Upinzani unadai kwamba la, ukifanyika hivyo ni kwamba Kabila anataka kubaki madarakani kwa muda mrefu. Na Mahakama ya Katiba nchi hiyo ilitangaza wiki hii kwamba ikiwa hakuna uchaguzi mwezi Novemba, basi Rais Kabila inabidi aendelee katika utawala wa mpito. Kwa hivyo unaona kwamba kuna njia fulani zinazopangwa. Kabila amejaribu kufanya kila njia kuepusha uchaguzi huo. Kwa hivyo hatuna uhakika kuweza kusema kwamba uchaguzi utafanyika au la katika muda uliopangwa, lakini uchaguzi unabidi kufanyika.
Na hapa msikilizaji wetu Philbert Jonathan Kienshambi wa Shamba Muleba Kagera anasema ana swali la michezo. Sisi tunakwambia kwamba jukwaa hili ni huru kabisa kwa kila aina ya maswali. Sasa anasema hivi, juzi kati tumempata rais wa FIFA. Hivi ni marais wangapi ambao walishawahi kuiongoza FIFA, na ni rais gani aliongoza kwa muda mrefu zaidi katika shirikisho hilo la kabumbu duniani FIFA? Abdushakur, hilo ninakuachia wewe ulijibu swali.
Asante sana Idi. Basi kwa ufupi kabisa, muda unamalizika, ni kwamba tangu kuanzishwa kwa shirikisho hilo la kandanda duniani mwaka 1904 kumekuwepo na marais wanane kulingana na makao makuu ya FIFA huko Uswisi, pamoja na kaimu rais mmoja Issa Hayatu baada ya rais wa muda mrefu Sepp Blatter kukabiliwa na kashfa ya ulaji rushwa. Sasa rais wa kwanza alikuwa Mfaransa Robert Guérin, alianza kazi Mei 22, 1904. Rais aliyekaa kwa muda mrefu ni Mfaransa mwingine Jules Rimet, aliyetumikia kwa muda wa miaka 33 akianza 1921 hadi 1954. Naye Joao Havelange kutoka Brazil alitumikia miaka 24 na kuleta mabadiliko muhimu katika kuendesha soka, akifuatiwa na Sepp Blatter wa Uswisi anayesemekana aliingiza zaidi swala la biashara na matangazo ya biashara kufikia kiwango kilichoko hii leo. Rais mpya wa hivi sasa ni Gianni Infantino, Mswisi mwenye asili ya Kitaliana.
Tukiendelea kutoka hapa Washington, Sauti ya Amerika, hivi sasa ninavuta ujumbe wa SMS kutoka kwa Isaac Njenga huko Naivasha nchini Kenya. Wewe unauliza, wakati uchaguzi mkuu wa Kenya ukikaribia, inaonekana wanasiasa wanaacha kazi zao na kuanza kujitayarisha mwaka mmoja kabla, na hasa maseneta wakionekana wanataka kupigania viti vya magavana badala ya viti vyao. Anauliza, je, hii inatokana na nini? Huenda Abdul Shakuru kuna fedha nyingi katika ugavana na vile vile governor huwa anasimamia. Na Isaac anauliza kwa nini kuna malumbano sana kati ya maseneta na wabunge, na je hali hii hutokea katika nchi nyingine za dunia? Wabunge hawakosi kuvutana katika upinzani na wale wa serikali, ni jambo la kawaida kabisa, lakini huko nchini Kenya sijui ikiwa inakuwa vipi hali hii. Abdul Shakur unajibu.
Kwa hakika Idi, ni maswala mazuri ambayo Isaac anayaleta, na ni kweli mvutano na malumbano ya kisiasa unatokea kila pahali duniani. Tunaona tukio moja huko Brazil ambako Rais Rousseff ameondolewa madarakani kwa muda kutokana na hoja kufunguliwa mashtaka katika baraza la Senate. Huko inaonekana mfumo wa utawala wa kidemokrasia unafanya kazi na umekomaa kama nchi inayoinukia. Sasa kwa upande wa Kenya, nimeweza kuzungumza na Senator Paul Njoroge wa kutoka Nakuru, ambaye ameeleza kwa undani zaidi juu ya swala hili, lakini muda hauniruhusu. Kwa ufupi, yeye anasema kwamba malumbano yameanza kutokea tangu katiba mpya kutekelezwa na utawala wa Rais Uhuru Kenyatta kuanza madaraka mwaka 2013. Kwa hivyo malumbano yamekuwepo. Utakumbuka kuna magavana ambao walifunguliwa mashtaka na wa senator, mahakama ikakataa. Kwa hivyo kumekuwa na mvutano. Kwa ufupi, Senator Njoroge anasema ni hali ya kutoelewa na upungufu katika katiba iliyopo hivi sasa na marekebisho yanafanyika. Mimi ninahakikisha kwamba katika kipindi kijacho tutazungumzia zaidi juu ya swala hili la Kenya, mvutano uliopo, na tayari wanasiasa wanaanza kujitayarisha, kujiweka tayari kwa uchaguzi wa mwakani. Na kuna baadhi ya maseneta kweli wanapigania nafasi za governor, wametambua kwamba governor anasimamia fedha za kuendesha county, wakati senator yeye anapitia masuala ya sheria. Lakini Senator Njoroge atakuwa na maelezo zaidi katika matangazo yetu yanayofuata. Kwa hivyo mimi ninampisha BMJ Muridhi kutuletea viji mambo. Hadi wakati mwingine, mimi nakwenda kusoma muhtasari wa habari. Tukutane tena katika maswali na majibu, Sauti ya America, Washington.
Basi msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho, sina shaka kwamba unajua ni wakati wa kukuletea mambo kutoka hapa katika meza ya viji mambo, ambapo tunapekua pekua na kukuletea yale yamejiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Basi msikilizaji, hii leo tunaanza na habari za kuhuzunisha mno kutoka huko Nairobi, katika mtaa wa Huruma, ambako mama mmoja wa watoto wawili mapacha amewakatakata na kuwaua. Maajabu.
Akadunga watu nini, akatoa mmoja kichwa, amechinja kama kuku.
Wananchi wenye ghadhabu walionekana kutaka kumuua mama huyo ambaye alitambulishwa tu kama Nyambura na polisi wa Kenya.
Anabeba na mtu anaua. Kwa nini anaua? Kama vijisaidi mebeba hivi chwani. Na alafu naenda kuua. Serikali ilisema kama uwezi kulea upeleke watalea.
Na tukitoka huko Nairobi kwa ripoti hiyo ambayo bila shaka msikilizaji, hata sisi hapa kwenye studio imetuhuzunisha, lakini tukisalia bado huko katika nchi ya Kenya, tunaenda moja kwa moja hadi huko katika kaunti ya Nandi. Nakwambia msikilizaji, jamaa mmoja anayejulikana kama Iganga katika kaunti hiyo ya Nandi amefanya maajabu. Ripoti zimetufikia zikisema kwamba huyu Iganga amekuwa akiiba suruali za ndani za wanawake wa kijiji. Lakini msikilizaji, kama wanavyosema wahenga, siku za mwizi ni 40, na inaonekana kama siku ya Iganga ya 40 ilifika, lakini bado anasalia kuwa mshukiwa. Hata hivyo, yeye mwenyewe amekiri kwamba alikuwa naiba suruali za ndani za wanawake katika kijiji. Hebu msikilize alivyowaambia wana kijiji alipokamatwa.
Nilichukua tu moja moja baada kama siku.
Kiaka suruali kwa bafu, unajua uwezi ingiza kwa nyumba kama iko na maji yote. So inabidi uweke nje kwanza ikauke, then ndio uingize kwa nyumba. By that time, wakati unajitayarisha kwenda kutoa, unaenda unapata kuna suruali inaenda.
Kwa siku hii alinitumanga
huyo, ndo naye
sio alinitumanga huko chini, akanambia ndio chukue ni nyezi kuko chini ule
masuruali.
Eh.
Osalala, lakini naye Shosho alipoulizwa alikataa kata kata huko akisema kwamba hana uhusiano wowote na mwizi wa suruali za ndani ziwe za wanaume au wanawake. Hebu msikie Shosho naye anasema nini.
Masuruali mimi hapa najua. Mimi yuko na ndito wangu yuko kwa kasi ya kambo ni jamaoa. Naletea mimi suruhari.
Lakini mambo haya kuishia hapo msikilizaji, kwani jirani mmoja naye amejitokeza na kuambia kituo cha television cha NTV ambacho kinarusha matangazo yake kutoka huko Nairobi kwamba sasa kuna jamaa ambaye ametokea na kusema kwamba sasa anawashauri wana kijiji katika eneo ambako wizi huo ulitokea na ambao hawataki suruali zao za ndani ziibiwe wachukue ushauri wake.
Yani anachukua hiyo masuruali anaweka kwa mtungi. Alafu nyoka inalalia inauma kidogo ndio anaangamiza kabisa wamama kaptereti na wasichana ndio wasiendelee. Hata vijana. Ameangamiza kabisa.
Maajabu makubwa msikilizaji.
Nichukua tu sita hivi. Sita.
Na tukiroka kwenye maswala ya wizi wa suruali za ndani ambao unaendelea katika eneo la Nandi huko nchini Kenya, tunaruka moja kwa moja hadi hapa Marekani ambako wiki hii msikilizaji kwa huzuni tunaripoti kwamba mtoto mmoja wa miaka miwili amempiga risasi na kumuua mama yake. Maajabu makubwa. Na kwa habari hizo za kuhuzunisha msikilizaji, naona time zangu hapa kwenye ukuta zinaniambia ning'atuke hapa studio. Jina langu BMJ Muridi na kuaga kutoka hapa studio, na kama ilivyo desturi yangu na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Nam viji mambo. Na hivi sasa tunakuleteni muhtasar wa habari. Polisi wapatao 20 wa Uganda walokuwa zamu kumlinda kiongozi wa upinzani Kizza Besigye akiwa anashikiliwa nyumbani kwake wamekamatwa na maafisa wa usalama, kufuatana na vyanzo vya kuaminika vilivyoarifu Sauti Amerika. Hata hivyo, msemaji wa polisi Patrick Onyango amekanusha habari hizo leo alipozungumza na waandishi wa habari na kusema kwamba hawezi kutoa maelezo zaidi. Makundi ya upinzani na asasi za kiraia huko Burundi zinaeleza kwamba zina wasiwasi kwamba mazungumzo ya amani yanopangwa kufanyikwa ili kumaliza mzozo wa kisiasa katika taifa hilo la Afrika ya Kati huenda yasianze baadaye mwezi huu kwa sababu mpatanishi hajashauriana nao bado. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inaeleza kwamba kundi la wakufunzi 30 wa jeshi kutoka Korea Kaskazini huenda wamekiuka vikwazo vya Umoja wa Mataifa walipowapatia maafisa wa jeshi na polisi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bunduki wakati wa zoezi la mafunzo. Silaha hizo zimewasili na kufikia walinda amani wa Umoja wa Mataifa wa Kongo, na baadhi za bunduki hizo zimekuwa zikiuzwa katika njia za Kinshasa. Kundi la wanamgambo la Hezbollah linadai kwamba wanamgambo wa Kiislamu wenye itikadi kali walihusika na mauaji ya mzinga wa kamanda wao mkuu wa jeshi Mustafa Badruddin karibu na uwanja wa ndege wa Syria wa Damascus siku ya Ijumaa. Hezbollah ilitangaza kifo cha Badruddin siku moja siku ya Ijumaa kabla ya kumpatia maziko makubwa ya kijeshi baadaye hiyo jana. Mafuriko makubwa yanatokea huko Ethiopia baada ya kipindi kibaya kabisa cha ukame kuwahi kutokea na kusababisha karibu vifo vya watu 100 na maelfu wengine kuhama makazi yao. Hasara ya kiuchumi inatarajiwa kuwa kubwa mno kulingana na wataalamu, kwa sababu 2/3 ya Ethiopia hutegemea kilimo zaidi. Ni hayo tu tulikuwa nao hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Mpendwa msikilizaji, msikose kuendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America wakati wa alfajiri, jioni na mchana.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.